بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari risalah Ithaful Khalaf bi ahadits fi madzhab as-salaf. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu Asr Ruwaibidah, masa Ruwaibidah, era bermunculannya Ruwaibidah. Kita baca terlebih dahulu hadisnya, lalu kita baca masailnya. Di sana kita akan menjabarkan pembahasan tentang bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asru ar-ruwaibidati, masa-masa ruwaibidah, era ruwaibidah, yakni masa atau era banyaknya ruwaibidah. Kapan suatu masa dikatakan sebagai masanya Ruwaibidah? Al-Hadithul Hadi wal Arba'un, hadis yang ke-41. Qala al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah, qala haddathana Yazid ibn Harun, qala haddathana Abdul Malik ibnu Qudamah al-Jumahi, an Ishaq bin Abi al-Furat, an al-Maqburi, wa Sa'id al-Maqburi, an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, sayati alan nas, kelak akan datang pada umat manusia, sanawatun khadda'at, tahun-tahun tipuan, tahun-tahun penuh dengan tipuan, rekayasa, kamuflase, hal-hal yang menipu. Belum menjelaskan bentuknya. Yusaddaqu fihal kadhibu, dianggap jujur, dipercayai pada tahun-tahun itu sosok pendusta. Seseorang masyhur dengan kadzibnya, kadzib, kadzab, tapi dipercayai. Wa yukadzabu fiha shadiq, dianggap dusta, didustakan, dikatakan kadzab pada tahun-tahun itu orang yang shadiq, orang yang jujur, masyhur dengan kejujurannya, dikatakan kadzab, berdusta dia. Wa yu'tamanu fiyal kha'in, dikasih amanah, dikasih kepercayaan, dianggap amanah pada tahun-tahun itu orang yang kha'in, pengkhianat. Yang kha'in dikatakan amin, terpercaya. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan dituduh khianat pada tahun-tahun itu orang yang yang masyhur dengan al-amin, yang terpercaya. Orang yang terpercaya, yang amanah, dikatakan kha'in, pengkhianat. Artinya semua terbalik, inqilabul umur, semuanya terbalik. Yang jujur dikatakan dusta, yang kadzab dikatakan jujur, yang amanah dikatakan kha'in, yang kha'in dikatakan amanah. Wallahul musta'an. Dan wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan berbicara pada tahun-tahun itu sosok ruwaybidah. Bila ditanyakan wa ma ar-ruwaybidah, apa ruwaybidah itu wahai Rasulullah SAW, qal, beliau menjawab, ar-rajul tafih fi amril ammah, sosok yang tafih, yang enggak dianggap, yang enggak ditoleh, sosok yang rendahan, bukan orang yang muktabar begitu. Bicara tentang perkara umum, perkara keumatan, perkara besar. Ada ruwaybidah. Catat, ini sifatnya ruwaybidah. Rajul tafih, orang yang rendah, yang enggak ditoleh, yang enggak dianggap, yang enggak muktabar, yang bukan makomnya, bicara tentang perkara umum, perkara keumatan, perkara besar. Al-hadithu akhrajahu Ahmad wal-hakim min tariqi Abdul Malik bin Qudamah bihi, wa fi sanadihi Abdul Malik bin Qudamah dha'if, dia dha'if, wa Ishaq bin Abil Furat majhul, sehingga isnad ini dhaif. Ada jarum yang kedua. Wa akhrajahu Ahmad min tariqi Fulih bin Sulaiman an Sa'id bin Ubaid ibn Sabbaq an Abi Hurairah bilafad. Ini jarum yang kedua dengan lafad qabla sa'ah sinuna khada'ah, sebelum bangkitnya kiamat akan ada tahun-tahun yang menipu. Al-hadith sama dengan di atas, duna qawlihi, dengan tanpa ucapan wa marwaybidah, apa ruwaybidah itu. Ya, ini jalur yang kedua ini hanya menjelaskan eranya dengan tanpa tambahan penjelasan siapa ruwaybidah itu. Wa fi sanadihi Fulaih bin Sulaiman al-Khuzailiyyin, dia lembek orangnya, ada kelemahan juga. Qala Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam sahihah, kata Syekh Al-Albani, fal hadithu bi majmu'i tariqaini hasan. Ini hadis dikumpulkannya dua isnad menjadi hasan li ghairi. Walahu syahidun, dia punya penguat dari sahabat yang lain, yazdadu bihi quwwah, yang menambah kuatnya hadis ini. Yarwihi Muhammad bin Ishaq an Muhammad ibn al-Munkadir an Anas bin Malik marfu'a, dari sahabat Anas bin Malik secara marfu' dengan lafad inna amama dajjal sinina khada'ah, sebelum dajjal, di depan dajjal, sebelum munculnya dajjal akan ada tahun-tahun yang menipu. Al-hadith mithla, sama dengan hadis di atas, illa annahu qal, hanya saja belum menjelaskan tentang makna ruwaibidah. Lihat al-fuwaisiq yatakallamu fi amril ammah, fasik cilik gitu. Fuwaisiq itu bentuk tasghir, pengecilan dari kata-kata fasik, digambarkan dengan tasghir untuk merendahkan dia, menghinakan keadaan dia. Ini wong fasik, cilik, rendah, hina, gak muktabar, gak ditoleh. Fuwaisiq yatakallam fi amril ammah, namun dia berbicara tentang perkara umum, perkara keumatan, perkara besar. Kata Syekh, akhrajahu Ahmad wa rijaluhu thiqat laula an ana ibn Ishaq. Rawinya semuanya thiqah. Kalau bukan dikarenakan an anahnya Ibnu Ishaq, belum mengatakan an fulan an fulan. Ibnu Ishaq mudallis, suka menyamarkan hadis, ketika mengatakan an menjadi dhaif. Artinya ini penguat, dhaif juga. Tapi digabungkan dengannya sebelumnya menambah kekuatan hadis ini. Sehingga dikatakan hasan. Tayib, sebagian ulama menyatakan hadis ini hasan li ghairihi dengan tanpa penambahan tentang makna ruwaibidah. Semata-mata menerangkan hadis tanpa kata-kata apa ruwaibidah tanpa itu. Ini penambahan dikatakan dhaifah. Namun secara makna ruwaibidah, secara keterangan para ulama, secara ahli bahasa, sama dengan yang disebutkan dalam hadis di atas. Taib, hadis yang berikutnya nanti akan saya jelaskan insyaAllah ruwaibidah. Al-hadith al-thani wal-arba'un, hadis yang ke-42. Qala al-imam Abu Bakar ibn Abi Shaybah rahimahullah fil musannaf, حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الأعمش عن أبي وائل دار أبو وائل namanya الشقيق ابن سلامة قال berkata قال عبد الله berkata عبد الله يعني ابن مسعود semoga Allah meridainya beliau mengatakan كيف أنتم, bagaimana kondisi kalian nanti? Idza labisatkum fitnah, apabila ada fitnah yang mengerumuni kalian, yang menimpa kalian. Diumpamakan kayak libas, kayak pakaian. Fitnah itu menjadi pakaian kalian. Engkau tertimpa sebuah fitnah semacam itu. Yarbu fiha saghir, anak kecil tumbuh kembang di masa fitnah. Wa yahramu fiha al-kabir, yang tua semakin bangka, sudah semakin pikun di masa fitnah. Itu karena fitnahnya melekat lama kayak pakaian. Yang kecil sampai gede di masa fitnah, yang tua semakin bangka jadi pikun di masa fitnah. Wa yattakhidhuhan nasu sunnatan, dan orang-orang menjadikan fitnah itu sebagai sunnah. Fitnah dianggap sebagai perkara sunnah, perkara kebenaran. Fa in ghayyira minha syai, ketika dirubah sedikit saja dari fitnah tadi, qil dikatakan ghayyirat sunnah. Oh, telah dirubah sebuah sunnah, dirubah sebuah sunnah. Padahal fitnah. Sampai seperti itu, fitnah dianggap sebagai sebuah sunnah. Ketika mau dirubah, semuanya berontak, menolak, dan mengatakan sunnah kok dirubah, padahal fitnah. Kalau mereka bertanya, ini para tabi'in, ashabnya Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, mata yakunu dzalika ya Aba Abdurrahman, kapan kejadian itu, kapan peristiwa itu wahai Aba Abdurrahman? Qala, beliau mengatakan idza kathurat qurra'ukum wa qallat umana'ukum. Itu terjadi apabila para qari kalian banyak menjamur, tapi sedikit sekali umana'ukum yang amanah, yang terpercaya dari kalian. Wa kathrat umara'ukum, dan semakin banyak amir-amir kalian, penguasa-penguasa kalian, pejabat-pejabat kalian. Wa qallat fuqaha'ukum, namun semakin sedikit fuqaha kalian, ulama kalian, faqihnya kalian. Wal tumisati dunya bi'amalil akhirah, dan dunia dicari dengan amal akhirat. Orang mengerjakan amal akhirat, amal ibadah dengan niatan dunia. Dunia itu umum, dunia meliputi harta, meliputi tahta, dan yang terkait dengan duniawiyah. Mengamalkan amal akhirat, amal-amal ibadah, niatannya untuk dunia. Ketika itu terjadi seperti yang digambarkan. Wa akhrajahu al-Hakim qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Tayyib Muhammad ibn al-Hasan al-Hiri qala haddathana Muhammad bin Abdul Wahhab qala haddathana Ya'la ibn Ubayd qala haddathana al-Amash an Shaqiq Abi Wa'il, ini annya keliru, an Shaqiq Abi Wa'il, karena Abu Wa'il namanya Syaqiq, annya kelebihannya. Qala, kata Abu Wa'il namanya Syaqiq bin Salama, qala Abdullah, berkata Abdullah, kaifa antum, bagaimana kondisi kalian nanti, idza labisatkum fitnah, apabila sebuah fitnah menimpa kalian kayak pakaian, engkau dikasih pakaian fitnah. Ya rumu fihal kabir, yang tua semakin bangka pikun di masa fitnah. Wa yarbu fihas saghir, anak kecil tumbuh kembang di masa fitnah itu. Wa yattakhidhuhan nasu sunnatan, dan orang-orang menjadikan fitnah sebagai sunnah. Fa idza ghuyirat, bila dirubah fitnah itu, qalu, mereka semuanya mengatakan ghuyirtis sunnah, telah dirubah sebuah sunnah, padahal fitnah. Kila ditanyakan, mata dhalika ya Aba Abdurrahman, kapan itu terjadi wahai Aba Abdurrahman? Qal, beliau menjawab, idza kathurat umara qurra'ukum wa qalat fuqaha'ukum, bila banyak menjamur qori-qori kalian tapi sedikit sekali fuqaha-fuqaha kalian, ahli qiraahnya banyak, ulamanya sedikit. Wa kathatum amwalukum, dan semakin banyak berlimpah harta benda kalian. Wa qallat umanaukum, semakin sedikit orang-orang terpercaya di antara kalian. Wal tumisati dunya bi amal akhirah, dan dunia dicari dengan amal akhirat. Qala al-Allamah al-Albani rahimahullahu ta'ala fi qiyami Ramadan, dalam risalah qiyam Ramadan beliau mengatakan, sahha an ibni Mas'udin mauqufa. Ini riwayat sahih secara mauquf dari ucapan Ibnu Mas'ud. Sahih. Qala wa huwa marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hukma. Tapi athar ini marfu, dihukumi marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hukumnya. Lafadznya Abdullah bin Mas'ud. Tapi secara hukumnya itu sabda Rasul. Kata Syekh Albani, kenapa? Dikadang tidak mungkin disampaikan dengan semata-mata akal pikiran, dengan ro'yu semata. Lafadznya itu pasti dari wahyu. Tidak mungkin sahabat yang mulia bicara dari kantong pribadi. Itu namanya hukum marfu. Sehingga Syekh Albani berpendapat, ini adalah hadith. Marfu hukman sebagai sebuah hadith, bukan semata ucapan Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fiikum. Selesai. Sekarang kita bahas si masail dan akan kita perinci pada pembahasannya masing-masing. Fihi masail, pada bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, tafsir ar-ruwaybidah. Tafsir ruwaybidah. Siapa ruwaybidah itu? Apa ruwaybidah itu? Baik, terkait dengan masalah yang pertama ini, barakallahu fikum, kita ambilkan dari beberapa periwayatan terkait dengan hadis di atas yang sebagian ulama mengatakan hasan li ghairih, sebagian mengatakan dhaif. Nanti dicocokkan dengan akalnya para ulama. Dari periwayatan yang ada beberapa lafaz yang menjelaskan tentang makna ruwaibidah. Yang pertama, ar-rajul dafih. Sosok orang yang dafih, murahan, rendahan, enggak ditoleh, enggak mutabar. Bicara masalah keumatan. Satu. Yang kedua, dibahasakan dengan fawaisik tadi itu. Orang fasik rendah, orang fasik hina, orang fasik yang enggak ditoleh, enggak mutabar. Bicara masalah keumatan. Dalam riwayat yang lain ada lafaz yang ketiga. Disebutkan safalatun nas. Orang-orang rendahan. Safalah. Safalah orang yang bawah, orang rendahan, orang bawahan. Rendah, bukan orang yang ma'ruf dengan kemuliaan, ma'ruf dengan keilmuan, orang rendahan. Safalatun nas. Tiga. Barakallahu fikum. Yang keempat, dengan lafaz man la yu'bahu lahu. Man la yu'bahu lahu. Seseorang yang tidak ditoleh sama sekali. Orang yang tidak dianggap sama sekali. Enggak mau tabar dia. Tapi bicara masalah keumatan. Barakallahu fikum. Ini yang dalam periwayatannya. Sebagian mengatakan hasan li ghairih, sebagian mengatakan dhaif. Sekarang kita cocokkan dengan akwal ahli bahasa dan juga para ulama. Ibnu Faris, namanya Ahmad bin Faris, dalam kitab kamusnya Mu'jam Maqayisil Lughah, beliau mengatakan fa'amar ruwaibidah alladhi ja'a fil hadith wa tantiqur ruwaibidah. Adapun makna ruwaibidah yang tersebut dalam hadis dan ruwaibidah berbicara, siapa dia? Beliau mengatakan fahuwa ar-rajulu at-tafihu al-haqir. Seseorang yang rendah, yang hina. Tafih, haqir. Orang yang rendah, yang hina. Enggak mau tabar ya, ikhwan. Orang rendahan begitu. Bicara masalah keumatan. Ya, disebut demikian dikarenakan lihaqaratihi wala yubahu lahu. Dikatakan ruwaibidah, dikatakan ini orang rendah, enggak dianggap, enggak mutabar, enggak ditoleh sama sekali. Seperti orang yarbiyub bil ard, yang menderum di tanah gitu. Enggak ada harganya, enggak ada nilainya, enggak dianggap, enggak ditoleh, rendahan, murahan. Tapi bicara masalah keumatan. Ibnu Athir rahimahullah dalam bukunya Nihaya fi Gharibil Hadith menjelaskan, beliau mengatakan ar-ruwaibidah bentuk tasghir dari rabidah. Maknanya wahuwal ajiz. Orang yang tidak punya kemampuan, ajiz. Alladhi rabada an ma'alil umur. Orang yang menderum, yang tidak mampu melakukan hal-hal yang mulia. Waqa'adaan talabiha. Dia terduduk, tidak sanggup untuk mencari, mendapatkan perkara-perkara yang mulia. Belum mengatakan wadafih. Ad-dafih dalam hadis, ay al-khasis al-haqir. Khasis, orang rendah, hina. Itu ruwaibidah. Artinya sama dengan yang disebutkan di atas dan selaras dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Rawaibidha, orang yang rendahan, yang murahan, yang bawahan, ya, orang-orang yang akhlaknya buruk, akhlaknya rusak, yang enggak muktabar, yang ahli toleh, tapi berani bicara masalah amrul ammah, bicara masalah keumatan, perkara besar, perkara yang umum. Rawaibidha. Al-Imam Syatibi rahimahullah, sekarang kalamnya para ulama, di dalam bukunya Al-I'tisam menjelaskan tentang Ar-Ruwaibidah, menukil kalamnya para ulama. Qalu, mereka ulama mengatakan, war-rajul tafih al-haqir yantiqu fi umuril 'ammah. Orang yang tafih, rendah, hina, tapi bicara masalah keumatan, perkara besar. Ka'annahu laisa bi ahlin ayyatakallama fi umuril amma fayatakallam. Seolah dia itu bukan ahlinya. Bukan ahlinya untuk berbicara masalah perkara-perkara umat, perkara-perkara umum, perkara-perkara besar. Tapi dia lancang berbicara. Selaras dengan apa yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, azakumullah. Para ulama una ketika mereka membahas tentang ar-ruwaibidah, mereka juga memaknakan ar-ruwaibidah dengan as-safih. As-safih yatakallam fi amril ammah. Orang yang safih bicara masalah keumatan, perkara besar. Barakallahu fikum. Kata-kata safih kalau dilihat dari istiamalnya secara lafaz safih dalam ayat atau dalam hadis itu dimaknakan dengan jahil, orang yang bodoh. Orang yang dikatakan jahil juga dimaknakan dengan al-kafir, juga dimaknakan dengan al-fasik, juga dimaknakan dengan as-sabi yang masih kecil. Ini mana safi. Orang kafir dikatakan safi, sufaha. Orang fasik juga dikatakan safi, sufaha. Orang jahil, bodoh, lemah akal juga dikatakan sefi. Anak yang masih kecil yang belum balik dalam pembahasan masalah harta benda juga dikatakan sefi. Barakallahu fikum. Ini semuanya berkaitan dengan makna ar-ruwaibidah. Barakallahu fikum. Di kalangan ulama sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, ar-ruwaibidah itu dimasukkan oleh para ulama dalam dua pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah at-tasaddur qabla ta'ahul. Orang yang tampil sebelum ahli. Namanya at-tasaddur qabla ta'ahul. Orang yang tampil dakwah, tampil berbicara belum ahlinya. Dia belum ahlinya, belum makomnya, bukan ranahnya, dia tampil. Ini merupakan ciri khasnya para sufaha, para ruwaibidah. Yang kedua, mereka masukkan dalam pembahasan at-ta'alum. At-ta'alum, sok punya ilmu, sok alim. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah tabaraka wa ta'ala, at-ta'alum huwa iddia'ul ilmi. At-ta'alum ialah mengaku aku punya ilmu. Belum menjelaskan innal insana yadda'il ilma. Ada seorang insan yang mengaku aku punya ilmu. Wahuwa laysa bi'alim. Dia bukan sosok alim. Walam yusbaq lahu an talaqqal ilma 'anil ulama, sebelumnya tidak pernah dikenal talaki ilmu, belajar ilmu dari para ulama. Wa innama talaqal ilma anil kutub wal mutala'a faqat. Dia hanya menimba ilmu, mencari ilmu dari buku-buku saja, kitab-kitab saja, menelaah saja. Enggak ada gurunya, enggak ada ulamanya. Walaysa indahu qawaid ilmiyah yabni 'alayha. Juga enggak punya kaidah-kaidah ilmiah yang dia membangun semua di atasnya. Semata-mata membaca, dia berjalan dengan pemahaman dia sendiri, yang salah lebih banyak daripada benarnya. Itu yang namanya at-ta'alum, sok alim. Bukan alim, ngaku alim. Tidak punya ilmu, ngaku punya ilmu. Bukan ranahnya, dia berbicara. Bukan makomnya, dia berbicara. Hadza ta'alum. Ini semuanya merupakan sifat ar-waybidah. Ya, bukan orangnya bicara masalah keumatan. Orang yang enggak ditoleh, enggak muktabar bicara masalah keumatan. Itu namanya ruwaibidah. Paham tuh? Barakallahu fikum. Dari makna di atas kana fitina azakumullah. Ar-ruwaibidah barakallahu macamnya banyak. Sangat banyak sekali. Dari kalangan orang-orang kafir ada ruwaibidah. Ya, ruwaibidah minal kuffar. Orang kafir, orang musyrik, non muslim disuruh komentar tentang perkara agama, bicara masalah keislaman, bicara masalah keagamaan, ada ruwaibidah dan dia kafir. Dari kalangan ashabul hawa wal bid'ah banyak ruwaibidah. Masyhur dengan bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang sesat, paham radikal, penuh dengan syubhat, nggak mau tabar di kalangan sunnah, tapi bicara masalah keumatan, masalah agama, bicara masalah din, atau sahibu hawa, ruwaibidah. Juga dari kalangan kaum fusak, orang-orang yang fasik, yang dikatakan fasik, ahli maksiat, masyhur dengan kefasikan dan kefajirannya. Bicara masalah keumatan, masalah keagamaan, masalah agama gitu. Diwawancarai dia tentang masalah agama. Ini orang fasik, sahibul maksiyah. Atau dia bicara di forum, bikin seminar masalah keagamaan. Ada rajul fasik. Orang ahli maksiat suruh bicara, atau dia berbicara. Ada ruwaibidah. Jadi dia fasik. Tapi ingat, ada yang lebih daripada itu. Tidak ada kata-kata kafir, tidak ada kata-kata mubtadi, tidak ada kata-kata fawaisik. Dia adalah man la yu'bahu lahu. Seseorang yang enggak ditoleh. Enggak ditoleh sama sekali. Ini orang enggak mutabar sama sekali. Enggak dianggap sama sekali. Dan itu umum. Tapi bicara masalah keumatan, bicara masalah besar. Ruwaibidah juga. Apalagi dengan sifat at-ta'alum, so'alim, at-tasarruf bit-ta'ahur, ta'ahul, tampil sebelum ahlinya, itu ruwaibidah. Yang ini bisa saja mengenai orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Bisa pula ada di kalangan salafiyin, oknum-oknum yang masuk dalam kategori ruwaibidah. Dia bukan orang kafir, dia bukan orang yang dikatakan sahibu hawa, bukan orang yang fasik. Dia sunni salafi, tapi la yu'bahu lahu fi hadhil mas'alah, fi hadhil qadhiyah. Bukan orang yang ditoleh dalam masalah ini, bukan orang yang mu'tabar dalam masalah ini. Dia berbicara, hadza ruwaibidah, dan dia salafi, dan dia sunni. Rajul salafi, taklim masya Allah, akhlaknya baik, akhlaknya bagus. Cuman mohon maaf, kadar keilmuannya enggak seberapa. Ternyata dia tampil dakwah di mana-mana, ceramah di mana-mana, masya Allah, mengajarkan bukunya alim fulan, buku ini, buku itu. Tidak pernah kita tahu ini belajar sama siapa, taklimnya sama siapa, siapa gurunya, baru ngaji kemarin, tampil. Namanya apa ini? Namanya apa ini? Kurang kencang. Namanya ruwaibidah. Apakah dia mubtadi? Lah. Apakah dia fasik? La. Apakah dia kafir? Naudzubillah. La. Dia sunni salafi. Tapi dia punya sifat ruwaibidah. Ta'alum. So'alim dia. Tampil sebelum waktunya. Orang yang tidak dianggap, yang tidak ditoleh. Tidak mau tabar. Bicara masalah keumatan. Itu namanya ruwaibidah. Sehingga sangat umum cakupannya. Barakallahu'alaikum. Perhatikan sifat tadi itu. Ya, so'alim. Tampil belum waktunya. Orang yang tidak mau tabar. Tidak ditoleh. Apalagi dia fasik, apalagi dia mubtadi, apalagi dia kafir. Bicara masalah keumatan, masalah umum, masalah besar. Ruwaibidah. Difahami ya? Kalau Anda mengatakan ruwaibidah dan dia kafir, harus pasti dia orang kafir. Ruwaibidah sahibu hawa, harus kamu pastikan dia orang sahibu hawa. Ruwaibidah fasik, harus kamu pastikan dia orang fasik. Karena kamu kasih embel-embel kafir, embel-embel mubtadi, embel-embel fasik. Tetapi ketika kamu mengatakan ruwaibidah, hati-hati dari ruwaibidah. Orang yang demikian adalah ruwaibidah. Ini belum waktunya bicara ruwaibidah. Siapa dia, bukan mu'tabar orangnya, bicara masalah keumatan ruwaibidah. Itu tidak mengandung makna tabdi. Tidak mengandung makna tafsir. Tidak mengandung makna takfir. Jangan dipahami, oh Anda menghisbikan fulan, oh Anda mengatakan dia mubtadi, Anda mengatakan dia kafir, Anda mengatakan dia fasik. Kok bisa? Anda mengatakan dia ruwaibidah. Gagal paham dia. Ma yafham makna ruwaibidah. Allahul musta'an. Beda kalau dia mengatakan ruwaibidah fasik. Harus dibuktikan kefasikannya. Ruwaibidah itu terkait dengan sifat orang yang enggak mutabar bicara gitu loh. Kok kamu tambahi fasik? Harus kamu buktikan dengan ilmiah dia orang fasik. Kalau tidak, Anda salah. Difahami insyaAllah ya. Ketika dikatakan ruwaibidah, 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 itu umum. Yang antum langsung tangkap sifatnya tadi itu. Orang yang tidak mutabar, tidak ditoleh, bicara masalah keumatan. Ta'alum so'alim. Tampil sebelum masanya, sebelum ahlinya, sebelum waktunya. Itu ruwaibidah. Baru ada hukum lebih, kalau kamu kasih embel-embel tambahan kalimat yang lain. Hadza hizbi ruwaibidah. Nah, baru kamu kok mengatakan hizbi? Apa buktinya kamu mengatakan dia hizbi? Paham ya? Ifhamu hadza barakallahu fikum. Ini penting saya jabarkan. Dikarenakan di zaman sekarang ini serba terbalik kabeh. Ya namanya masanya ruwaibidah. Walak-walik kabeh wis. Yang jujur dibilang kadzab, yang kadzab bilang jujur. Sampai pembahasan ruwaibidah enggak paham. Ketika dikatakan ruwaibidah. Wah, antum mengatakan hizbi, wah antum menghizbikan dia, wah antum mengatakan dia mubtadi. Ket kapan ada pemahaman seperti ini? Itu belajar sama siapa punya pemahaman seperti itu? Kalau ada yang mengatakan ruwaibidah hizbi, baru dikatakan ini menghizbikan orang. Kalau dikatakan ruwaibidah sahibu hawa, baru dia menuding dia seorang sahibu hawa, datangkan bukti. Kalau babnya bab yang selain itu namanya bukan tadi. Mohon maaf banyak gagal paham soalnya ikhwan. Maka saya rinci ini maknanya. Barakallahu fikum. Ketika kita membicarakan misal sebagai contoh langsung saja di lapangan terkait dengan qanawat majhulah, channel majhul yang membuat fitnah, yang menyalakan api fitnah, kita mengatakan ruwaibidah. Ada kebakaran jenggot. Wah, Anda menghisbikan mereka. Kon belajar ning ndi, Mas? Ilmu dari mana, Mas? Moco bacaan kalamnya para ulama ini. Tidak ada, enggak ada yang namanya kelaziman Anda mengatakan ruwaibidah mubtadi. Lah, itu pemahaman yang salah. Kecuali ada kata-kata ruwaibidah hizbi, baru dihizbikan. Kalau ruwaibidah, berarti yang disoroti apa ini? Ente ini majhul. Ente ini siapa? La yu'ba' lahu, enggak dianggap, enggak mu'tabar, enggak ditoleh. Kok bicara masalah umat? Kok bicara masalah dakwah yang besar? Anta ruwaibidah. Apa maknanya? Anta ini ta'alum so'alim, tampil belum waktunya, belum masanya. Dikatakan anta ruwaibidah. Apakah tabdi? La. Apakah dikatakan tahzib? La. Apa dia katakan tafsik? Apa lagi takfir? La. Ifhamu hadha. Dari barakallahu fikum. Al-thaniyatu yang kedua. Khataru ar-ruwaibidah. Bahaya ar-ruwaibidah. Apa kira-kira bahayanya, ikhwan? Apa kira-kira bahayanya? Ya amat sangat berbahaya. Sosok yang tidak muktabar, sosok yang bahkan mungkin dia jahil, sefi, bicara masalah umat, masalah keumatan. Yang terjadi kehancuran semua sisi. Hancur dunianya umat ini, hancur agamanya umat ini. Rasul mengatakan dalam hadis, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Apabila dipasrahkan, diserahkan perkara ini bukan kepada ahlinya, tunggu kiamat. Ada yang mengatakan sa'al halak, tunggu kebinasaan. Ya hancur kabeh. Tidak bisa dibayangkan tuh kehancurannya itu. Perkara kecil sudah. Bab rumah tangga. Lagi pore, banyak masakil rumah tangga umat. Masya Allah yang ini ya Hanu, sok ngerti, sok alim bicara masalah rumah tangga umat. Dengan kejahilannya, dengan safahannya, dengan kebodohannya. Hancur kabeh rumah tangganya orang itu. Ya. Rawibidah bicara masalah din. Oh bisa menyimpang semua atau orang-orang dengan sebab rawibidah. Enggak punya kaidah ilmiah, enggak punya ilmunya, enggak punya itunya. Bukan makamnya bicara masalah diniyah. Oh bisa muncul berbagai macam syubhat, syubhat, afkar hadamah, afkar munharifah, aqwal syadzah, yang aneh-aneh akan muncul. Yang tampil orang-orang kama hadza. Rawibidah bicara masalah dakwah, hancur dakwahnya antum. Hancur mumur dakwahnya antum. Dan apakah mungkin antum bisa mendakwakan dengan dakwah yang benar, menampilkan dakwah yang hak, dakwah yang benar ketika yang berbicara yang mendakwakan rawibidah. Halak, semuanya akan binasa ikhwan. Barakallahu fikum. Makanya ditahdzir dengan keras dalam hadis ini tentang bahaya rawibidah. Nanti bisa menyebutkan semua kerusakan-kerusakan ujung pangkalnya ini rawibidah penyebabnya. Barakallahu fikum. Simpel dengan riwayat di atas, ketika perkara disandarkan, dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kiamat, tunggu kebinasaan. Yang ketiga, asr rawibidah. Era masa rawibidah. Ketika zamane wis kualak-walik. Yang jujur dibilang berdusta, yang kadzab dianggap jujur, yang amanah dikatakan khain, yang khianah dikatakan amin, orang terpercaya. Ini era rawibidah. Era yang lain yang disebutkan dalam hadis Abu bin Mas'ud, korek-korek banyak, ulama-ulama semakin sedikit, pejabat-pejabat banyak, fuqahanya sedikit. Ini era rawibidah. Sedikitnya para ulama, wafatnya para ulama, berganti dengan orang-orang yang bukan ulama, mengaku sebagai ulama. Era rawibidah. Barakallahu fikum. Dan ketika dunia dicari dengan amal akhirat, sudah mulai pudar keikhlasan, pudar kejujuran, semuanya mengejar dunia dengan menghalalkan segala cara, sampai pada tingkat amal-amal akhirat itu niat bukan lillahi ta'ala lagi, tapi li dunia wa ma fiha. Orang berilmu niatnya untuk dunia, orang zuhud, orang beribadah niatnya dunia. Dunia imam mengejar harta benda, imam mengejar jabatan, riasa, kedudukan, popularitas, kemasyhuran, nama baik, pengikut, dan yang lain-lainnya. Itu adalah era-era rawibidah. Wallahul musta'an. Kira-kira di zaman kita ini sudah dinyatakan masuk era Ruwaidhiyah ataukah belum? Jawabannya yakin ya? Wake ya? Banyak banget. Apalagi dengan semakin mudahnya dunia maya. Ruwaidhiyah, internet gentayangan di mana-mana. Yang ini jangan dibicarakan lagi sudah, hadits ala haraj. Dia bisa bikin nama, sekian nama, palsu kabeh, samaran kabeh. Dia bikin kekacauan, kericuan, semuanya di dunia maya. Bikin hancarut marut, wabih duh, ulak wedi digu, wedi hancur semuanya dengan dunia maya yang ada. Bisa ya? Ya usah gampang-gampang ya. Apalagi bicara tentang ahlul maksiat, menebarkan kemaksiatannya. Kaum kufur, orang yang dikatakan fasik, orang yang dikatakan sahibul hawa, ashabul bidah, kaum kufar, kaum musyrikin, dunia maya mengerikan sudah. Hadits wala haraj. Fallahul musta'an. Ini masa-masa Ruwaidhiyah. Maka yang menjadi pembahasan kita, hati-hati. Waspada dengan ini semua. Waspadai sifatnya Ruwaidhiyah. Jangan ta'alum, jangan so'alim, jangan tasatakob ta'ahul. Semua dikembalikan kepada ahlinya, dan masing-masing kita harus belajar, harus berilmu, harus beramal, dan semuanya dengan dasar ilmiah yang kuat. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Ar-rabi'atu yang keempat, taghayyul mafahim. Pemahaman sudah berubah. Wangkilabul umur, perkara terwolak-walik, terbolak-balik. Indal fitan, ketika terjadi fitnah. Ya apa? Orang yang secara ucapannya, secara perbuatannya, secara kelakuannya, secara akhlakiahnya membuat perpecahan, ngaku sebagai pemersatu umat. Kuala-wale ahlul fitan, tukang fitnah, kemana-mana menyebarkan fitnah, di mana-mana fitnah, semua pikirannya mikiri fitnah, semua waktu sinerginya, energinya fitnah, merasa sebagai orang-orang yang muslih, mengadakan perbaikan, padahal di ahlul fitan, diwolak-walik. Naudzubillah. Itu ketika fitnah. Ini diantara bahaya fitnah. Barakallahu fikum. Al-mafahim taghayyarat. Pemahaman menjadi berubah, menjadi aneh-aneh. Semua terwolak-walik. Ini diantara bahaya fitnah. Solusinya tetap pada jalur yang benar. Pentingnya ilmu, belajar syar'i, terus sibuk dengan ilmu syar'i supaya pemahamannya tetap lurus. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, ketika ada fitnah atau enggak ada fitnah, tetap dengan ilmu, tetap dengan amal saleh, tetap dengan akhlak yang mulia. Jangan berubah dengan apapun fitnah, apapun yang terjadi. Barakallahu fikum. Seseorang yang masya Allah dulunya baik. Orang dikatakan orang baik, masya Allah, khair ini orang. Dengan fitnah berubah, cara berpikirnya aneh, cara berpikirnya ganjil, akhlakianya berubah. Berapa derajat berubahnya ya kawan? 180, berarti kebalik gitu ya. Yang tadinya masya Allah jadi luar biasa, ucapannya kotor, kata-katanya kotor, kata-katanya keji, akhlaknya rusak, perangainya kasar. Hati-hati, itu imbas daripada fitnah. Barakallahu fikum. Al-haq, as-sunnah, melahirkan kebaikan, melahirkan akhlak mulia, melahirkan tutur kata yang benar, yang santun, yang beretika, melahirkan perbuatan tingkah laku yang solehah, yang mulia. Itu al-haq. Fitnah melahirkan tutur kata yang kotor, kata-kata yang kasar, perilaku yang kasar, perilaku yang enggak beretika, itu fitnah. Tidak ada sejarahnya al-haq dan sunnah itu melahirkan keburukan. Itu tidak ada sejarahnya.
Yang ada kejelekan, fitnah yang tercela, itulah yang memunculkan berbagai macam keburukan, syar, akhlak jelek, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, memunculkan berbagai macam syurur, itu fitnah. Barakallahu fikum. Yang namanya sunnah selalu menyatukan. Yang namanya bid'ah memecah belah. Itu pasti. Sunnah bergandengan dengan al-jamaah. Bid'ah bergandengan dengan furqah. Sudah kita bahas sebelumnya ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sunnatu maqrunatun bil jamaah. Yang namanya sunnah pasti bergandengan dengan jamaah, persatuan. Maka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka termasuk di sunnah, bersatu di atas sunnah. Kama anal bid'ata maqrunatun bil furqah. Yang namanya bid'ah pasti bergandengan dengan perpecahan-perpecahan. Maka dikatakan ahlul bid'ati wal furqah. Pemecah belah umat itu ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Tidak ada sejarahnya salafiyun, ahlus sunnah, yang ahlus sunnah memecah belah umat. Tidak ada sejarahnya. Yang ada adalah menyatukan umat alal haq. Barakallahu fikum. Dan itu alami dengan amaliyah mereka, dengan da'awiyah mereka, dengan akhlakiyah mereka, menyatukan umat alal haq. Barakallahu fikum. Al-khamisa yang kelima, al-hadar wa tahdhir min ar-ruwaybidah. Harus waspada, hadar, waspada dari ruwaybidah. Wa tahdhir min ar-ruwaybidah, dan memperingatkan umat, mentahdhir umat dari ruwaybidah. Ada muhim jiddan. Babnya tahdhir. Apakah mentahdhir dari ruwaybidah berarti Anda meyakini dia mubtadi? Ojo gedek to yang kenceng suarane. Lah. Kenapa? Dikatakan ar-ruwaybidah umum luas sekali maknanya. Zain ya. Tahdhirnya antum ini tergantung apa yang kamu lafalkan. Bisa jadi kau mentahdhir ruwaybidah dengan level kufar. Berarti kau mentahdhir orang-orang kafir yang ruwaybidah. Kamu mengkafirkan mereka pakai bukti. Atau kamu mentahdhir ruwaybidah ahlul bid'ah. Harus punya bukti mereka ahlul bid'ah. Atau ahli maksiat, kaum fasik. Harus punya bukti mereka orang yang fasik. Tadi ketika dia menggunakan dengan bahasa umum, iyyakum ruwaybidah, hati-hati kalian dari ruwaybidah. Ini ada tipe-tipe ruwaybidah, ini ada kelompok-kelompok ruwaybidah, ada oknum-oknum ruwaybidah. Hakadha mutlaqan. Apakah mengandung makna tahdhir dari kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan, penyimpangan? La. Pernah kita bahas beberapa yang namanya tahdhir itu umum. At-tahdhir minasyarr. Tahdhir dari semua keburukan dan kejahatan dan kejelekan. Tergantung apa yang kamu tahdhir. Sudah dibahas sebelumnya ya. Terkadang kita mentahdhir orang dari muamalah yang jelek. Bukan hizbi, bukan mubtadi. Muamalah jelek. Kita mentahdhir orang dikarenakan akhlak yang jelek pada dirinya. Bukan hizbi, bukan mubtadi. Karena su'ul khuluk, su'ul muamalah. Barakallahu fikum. Juga kita mentahdhir dikarenakan ada pada dia sifat ruwaybidah. Dan itu tidak mengharuskan tabdi' atau tahzib, mengklaim dia hizbi atau mubtadi. Camkan baik-baik. Ini zaman fitnah. Dikatakan pemahaman berubah. Di benak sebagian orang ketika sudah ada kata-kata tahdhir, mengadukan apa di benak mereka? Menghizbikan orang, memubtadikan orang. Ini perlu belajar lagi. Ngaji mana ini berarti ikhwan. Pemahamannya betul berubah-ubah ikhwan. Enggak melazimkan. Tahdhir itu tidak melazimkan tabdi. Sebagaimana rad alal mukhalif, membantah orang yang menyelisihi, tidak melazimkan tabdi. Tahdhir dari ruwaybidah tidak melazimkan mentabdi orang tadi. Camkan baik-baik. Dikatakan sangat luas sekali pemahaman, luas sekali maknanya. ada kewaspadaan dan teman-teman umat dari Ruwaidillah. Tapi tidak mesti ada unsur membid'ahkan orangnya atau menghizbikan orangnya. Tergantung siapa dia. Barakallahu fikum.
Dipahami nggih? Jadi jangan kebakaran jenggot kalau kemudian orang-orang yang punya sifat-sifat demikian kita klaim dengan Ruwaidillah. Jangan ngamuk-ngamuk. Ya evaluasi diri. Pihak ketiga jangan ngamuk-ngamuk, jangan kemudian mengklaim kita orang bermuda-muda menghizbikan orang atau memubtadikan orang atau menyikapi mereka orang sebagaimana menyikapi hizbiin. Ngaji yang mana, Pak? Anda pemahamannya sudah mulai berubah ini, hati-hati. Enggak melazimkan, kecuali saya ulangi, kecuali kalau ada pensifatan tambahan di situ. Baru kamu tuntut penambahan tadi. Mereka Ruwaidillah hizbi, kata-kata hizbi kamu tuntut. Mereka Ruwaidillah mubtadi, Ruwaidillah sahibu hawa, ini kamu tuntut. Hadza Ruwaidillah kafir, mengerikan, ini kamu tuntut. Terus mata, hadza Ruwaidillah, ini orang Ruwaidillah, ini orang Ruwaidillah. Tidak melazimkan tadi atau tahzib atau tafsik atau takfir. Pahami itu.
Ya kita waspadai, ya kita tinggalkan karena Rasul mentahdir mereka. Makamnya makam tahdir, makamnya makam dham. Ya ditinggalkan, dihindari. Ketika Anda menghindari Ruwaidillah, Anda menjauh dari Ruwaidillah, jangan diklaim Anda mensikapi mereka sebagaimana mensikapi hizbiyin, kejam Anda, begitu tega Anda. Terus seakan-akan Anda mensikapi mereka hizbiin. Waduh, kok jadi walak-walik kabeh pemahaman Anda ini. Anda apa dengan pemahaman Anda? Tidak mesti ya, akhi. Menjauhi orang itu macam-macam asbabnya. Dijauhi. Kayak ngulang lagi nih. Dijauhi. Karena kekufurannya, karena kesyirikannya, karena kebid'ahannya, karena penyimpangannya, karena kefasikannya, karena kemaksiatannya. Dijauhi. Karena buruk akhlaknya, buruk muamalahnya. Dan itu dengan makamnya masing-masing. Masa ingatkan, i'tiqad di hati jangan sampai salah. Menjauh, sama-sama menjauh. Tapi yang membedakan i'tiqad dalam hati. Kenapa kamu jauhi dia? Apakah kamu menghizbikan dia? Oh enggak. Saya menjauhi dia dikarenakan buruk akhlaknya. Dia ta'alum, so'alim dia. Tahluqa berta'ahul. Dan sudah merusak dakwah kita, merusak tarbiyah kita, merusak ini semuanya. Ruwaidillah ini. Saya jauhi dia. Ada itu kok di situ.
Barakallahu fikum. Semoga pemahaman kita masih lurus, masih genep, masih jangkep, terutama di ayyamul fitan, terutama di masa-masa Ruwaidillah sekarang ini. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Perlu belajar. Yang keenam, as-sadisatu, dhammu iltimasid dunya bi amal akhirah. Celaan mencari dunia dengan amal akhirat. Yang ini akan kita rinci insyaallah pada babnya nanti ikhwan, pembahasan tentang masalah ini, bahayanya ambisi mengejar dunia pada hadis yang ke-50 insyaallah. Ada pembahasan panjang di situ, dia mengejar dunia menggunakan atas nama agama. Kita akan dikaji insyaallah di sana. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Cukup sekian insyaallah. Dan pembahasan yang berikutnya adalah min asbabil dalal, di antara sebab orang sesat, akan dikaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Loh, buka pertanyaan ini, gak apa ini? Sampai itu loh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Pak, masalah terutama masalah diniyah ya, perkara-perkara agama. Dia belum, bukan ahlinya, bukan makomnya, tampil berfatwa di tengah-tengah umat, masyakil-masyakil umat, masyakil-masyakil masyarakat. Oh dia tampil berfatwa. Entah masalah rumah tangga, entah masalah apanya, atau masalah apanya, masalah apanya, masalah diniyah mereka, tampil dia.
Dan dia bukan ahlinya. Rabi'ah. Itu kan makamnya para ulama, makamnya orang yang memiliki ilmu. Bicara masalah negara misalkan, perkara kenegaraan, perkara nasional begitu. Ini bukan orangnya, siapa dia ini? Enggak ditoleh, enggak muktabar, enggak dianggap, tampil bicara. Ini lebih mengerikan lagi kalau masalah negara. Masalah dakwah ila Allah. Perkara besar dalam dakwah. Ada fitnah dalam dakwah. Ada fitnah antar para duat. Contohnya kayak gitu. Lah ini orang siapa ini? La yu'bahu lahu. Ini sopo? Apalagi dunia maya. Tambah kakek tepada sopo wong ini. Siapa fulan? Dia belajar di mana? Taklimnya sama siapa? Bagaimana makomnya dia? Ini bukan makomnya dia, bukan ranah dia. Bicara. Tang tung tang tung tang tung. Bikin tambah kerusuhan. Menghukumi orang lain dengan hukum yang besar. Menghukumi orang lain, hadza hizbi, hadza mubtadi, hadza haddadi, hadza sururi, hadza kada. Itu perkara besar. Apalagi berkaitan dengan orang-orang yang masyhur bisunnah, masyhur dengan dakwahnya, dengan sunnahnya, dengan ilmu, dengan keilmuannya. Dikeluarkan dari daerah sunnah, dikatakan ini haddadi, ini tarekahnya haddadi ya ila akhiri. Itu perkara besar. Itu enggak sembarang orang membicarakan masalah itu. Harus ulama yang berkompeten dalam bidang ini. Ada yang enggak mau tabar bicara, rawaibidah, meskipun dia orang yang punya ilmu. Tapi dalam bab ini bukan makomnya. Kita para duat ila Allah, para da'i, para mudarisin, yang bukan makom kita menuju ke sana, tahu-tahu kita lancang berbicara. Wah, bicara pelang-pelang-pelang-pelang masalah menghukumi orang dengan hukum-hukum syar'i yang begitu berat ini. Kita dikatakan rawaibidah. Takilau, ya da'i, ya ustaz, ini rawaibidah dalam bab ini. Ini bukan makamnya antum, bukan ranahnya antum. Ini ranahnya para ulama kibar yang berbicara. Kok ini berbicara? Ada rawaibidah. Duh, antum mengatakan ustaz van rawaibidah berarti? Berarti apa? Lu pasti itu menghisbikan dia. Ngaji yo mana? Ngaji mana? Ben pinter. Nggak bawa buku yang bagus, pakai sarung, pakai koplo, yang api. Duduk di masjid taklim yang bagus. Ngaji yo mana? Yang mengatakan hisbi siapa? Rawaibidah. Kan, siapa bilang rawaibidah melazimkan tabdi' atau tahzib? Tidak ada yang mengatakan demikian. Nah terus, ini berarti so'alim, ini da'i so'alim, ini bukan makomnya dia. Dalam bab ini, dia bukan orang yang mu'tabar, bukan ranah dia. Kok dia bicara, lancang dia. Itu sifatnya ruwaibidah. Hati-hati ya, da'i ya ustaz, anda jadi ruwaibidah sekarang, hati-hati. Itulah. Kalau dibicara, ya panjang pembahasannya, ranahnya banyak banget. Sampai yang tingkatan lembaga tarbiyah lah pak, itu bisa. Iki sopo, gak jelas iki. Ini kawan salafi maksudnya, tapi apa skill ilmiah dia itu apa gitu loh? Tidak pernah dikenal sebelumnya. Disuruh ngajar di lembaga tarbiyah kita modul akidah. Lagi orang belajar neng di. Belum waktunya tampil ngajar akidah malah di kelas yang tinggi. Wah malah ngajar di luar biasa ini. Sopo iki? Hati-hati loh. Hei, anda ta'alum, so'alim, anda tasadur kubla ta'ahul, tampil sebelum ahlinya. Hati-hati loh. Kan jadi ruwaibidah loh dengan ini. Jangan dipahami. Loh, hizbi lagi. Sopo saya menghizbikan dulu leh. Ngaji mana, ngaji mana. Itu panjang pembahasannya. Makanya diperhatikan sifat ruwaibidah tadi. Ya, dua poin yang disebutkan oleh para ulama kita. Ta'alum, so'alim, tampil sebelum ahlinya. Barakallahu fikum. Makanya hati-hati, kita pun juga bisa kena kalau kita sampai salah makom, salah bicara, bukan makomnya. Kita juga kena sebagai ruwaibidah. Dan sifat yang tercela. Kalau ada, tinggalkan, tobat daripadanya. Dan tidak melazimkan tabdi' atau tahzib. Mis ya? Paham lagi? Okay. Yang lain?
apa sudah ini? Kepengen ya ini. Hah, kemana? Wis toh? Yakin, wis. Ya dilihat nanti, jangan langsung nuduh Ruwe Bito. Lho, si buru teko TKI, teko kono ngajar Ruwe Bito, ojo gampang ngomong Ruwe Bito ya, cek dulu. Antum pernah belajar di mana kan gitu? Oh saya TKI, cuman saya di sana taklim belajar, alhamdulillah belajar sama Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, masya Allah. Apa yang kamu pelajari? Ilmu ini. Antum kuasai. Antum mau menyampaikan fadl, antum sampaikan di ranahnya antum. Sampaikan di ranah antum dengan kemampuan antum. Balighu anni walau ayah, jangan lebih dari kemampuan. Artinya ketika dia menyampaikan di makomnya, cocok. Jangan mengatakan, oh Roy Bito ini. Hati-hati deh, toko kiri mulai dikit-dikit, Roy Bito dikit-dikit, Roy Bito. Udah, terus? Oh, panjang itu harus mulai sama lama sampai diakui sama Syekh sebagai muridnya. Iya, ini aku isin aku. Ini aku isin aku. Pernah kesana hadir di majelisnya Syekh Rabi bin Hadi misalkan beberapa kali majelis umroh hadir. Malu saya mengatakan qala syekhuna al-allama syekh bin hadhil madkhali hafizahullah. Adam muridnya Syekh Albani. Syekh Rabi. Loh iya. Belajar kapan? Lah aku di umroh di kono majelis. Aku ketika Syekh di Mekah berapa kali saya menghadiri majelisnya Syekh. Oh enggak cuma teman masih taklim lho iku, masih khusus dengan Syekh. Kurang apa aku coba? Dan aku isin aku. Dan saya yakin Syekh tidak mengakui kita sebagai muridnya. Ngoten nggih, itu pentingnya tahu diri. Pentingnya tahu diri, semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Sebagaimana orang yang punya ilmu umum Ustaz, tapi dilibatkan dalam lembaga tarbiyah Islamiyah, orang ngajar apa? Kan gitu. Oh, saya skill saya di bahasa Indonesia, anu suruh ngajar apa? Bahasa Indonesia ya cocok, itu bagian antum. Jangan mengatakan, loh iki ilmu umum masuk di lembaga tarbiyah, salafiyah, diniyah. Kok ngajar deh? Ya kan tanya dulu ngajar apa? Ngajar bahasa Indonesia. Dan dia memang ahli bahasa Indonesia. Ya cocok, itu fun babnya dia. Yang antum sampaikan yang antum mampu. Jangan mengatakan, Roy Bito iki. Iki gak tahu mondok, gak tahu nyantri. Kok ngajar di tahfidznya kita orang? Ya ngajar apa di sini? Kan gitu. Semua diperjelas. Jangan bermuda-muda menghukumi orang Roy Bito. Ngerti nggih? Nek channel majhul pas dah dikatakan Roy Bito. Hah? Pas dah? Cocok dah? Ya cocok banget ya. Dari tahdir sama semua pihak resmi tanda tangannya kok. Yang lain? Cukup ya? Loh, wah iki. Ojo apot-apot ditanya. Ojo apot-apot. Kurang krungu aku. Masya Allah. Nah ini, luar biasa. Sesungguhnya itu dalam semua bidang, cuman yang menjadi fokus pembahasan Roy Bito masalah diniyah. Anda yakin dalam perkara duniawiyah pun mereka punya standar, gimana? Dan ada standar tertentu sampai dia dikatakan Anda ahlinya dalam bab ini.
gimana? Gampang aja lah, dokter. Gimana dok? Ada standarnya kan? Dia harus belajar dulu, harus ini dulu, harus ini dulu. Dia harus praktek dulu, gini dulu, gini dulu. Sampai dia dapat gelar dokter. Anggap ya? Dan diklasifikasi, ini dokter umum, ini dokter anak, ini dokter jantung. Itu kan ada tahapan proses yang harus dia lalui sampai diakui sebagai ahlinya. Kira-kira dokter siapa yang ngakui? Siapa yang ngakui? Yang seniornya, kan gitu ya? Yang di atasnya, profesor-profesor, dokternya mengatakan, ya lulus, kamu jadi dokter, ya lulus, kamu spesialis penyakit dalam, yang di atasnya. Apakah itu namanya komando hizbiyah di dunia medis? Ajak guyu, saya mau masuk ke dunia agama ini. Ya enggak, itulah prosedurnya. Dipahami ya? Wahagadha terkait dengan perkara dinia. Perkara dinia. Juga begitu. Berproses, Anda harus belajar ilmu agama. Harus mengkaji ilmu din dengan dirasa yang benar dan dengan orang yang tepat yang dikatakan ahlus sunnah. Sama guru ini, sama guru ini, sama guru ini, sama guru ini, mondok di sini, di sini, di sini, belajar buku ini, buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Sama kayak yang tadi itu. Sampai antum menanjak. Barakallahu fikum. Dan antum diakui oleh yang di atasnya antum, antum lulus. Ngono. Nah, ini kan makomnya kan beda-beda. Dokter umum lain dengan spesialis kan gitu ya. Antum labas, antum menyampaikan ilmu dengan batas yang antum mampu. Nanti yang di atasnya lagi lebih alim lagi, lebih alim lagi, lebih alim lagi, dan masing-masing punya makom. Siapa yang menentukan? Yang di atasnya. Namanya persaksian daripada para ulama rabbaniin yang shadiqin mempersaksikan keilmuan dia. Difahami insyaallah ya, dan karena din ketat. Makanya athar salaf dari Muhammad bin Muslim mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Kalau Syekh Shalih Fauzan dalam menjabarkan athar panjang. Wah, disuruh nakoni sik iku. Siapa ini yang menyampaikan ilmu kepada anda? Siapa yang ta'lim? Siapa yang muhawarah? Di mana belajarnya? Apa yang dia pelajari? Sama saja di belajarnya. Bagaimana dirosahnya dia? Itu kencang beliau, gini, gini, dedes itu. Sampai ini ma'ruf, masyhur dengan talabul ilmi, masyhur dirosah ilmiahnya. Masya Allah. Enggak semata-mata mondok ngono, mondok bener kape ya enggak dianggap ya, akhi. Yang diakui terkait dengan dirosahnya, kemampuan skillnya terus bertahap. Masya Allah. Orang tahu ada punya ilmu. Ini makomnya masing-masing. Makanya harus tahu diri. Makomnya guru ngaji lokal ya, guru ngaji lokal. Makomnya naik sedikit menjadi asatidzah umum, asatidzah umum gitu ya. Naik lagi makomnya asatidzah yang dianggap di sebuah tempat, naik lagi. Ini asatidzah lagi yang dianggap nasional, dia naik lagi. Kan begitu. Kelasnya para ulama-ulama muda, ya ulama muda, lagi ulama kibar, dengan makomnya masing-masing. Dan masing-masing ada makomnya. Ketika Anda melancang, menaiki makomnya bukan makom Anda, dan bicara masalah keumatan antar waibiro. Paham enggak? Mau saya tanya, mungkin enggak waibiro dari kalangan orang yang dikatakan alim, dikatakan syekh? Loh, hati-hati. Nanti antum malah jelek-jelekan ulama. Mungkin enggak? Ya mungkin saja. Terus bicara mungkin ya mungkin. Contohnya ya harus dibikin contoh yang benar kan gitu ya. Bagaimana itu? Dia berbicara yang bukan makomnya. Ini makomnya, makomnya ulama kibar, kibarul ulama. Dia makomnya belum kibarul ulama. Dia dhu ilmin? Iya, ahlul ilmi. Dia seorang alim? Iya, punya ilmu. Tapi tidak ada yang mengatakan dia kibarul ulama. Sementara makomnya makomnya kibarul ulama. Anda lancang, tampil, berbicara tentang sesuatu yang itu merupakan makomnya kibarul ulama dan Anda bukan minhum antar waibidah dalam bab ini. Hati-hati. Loh, apa kok dia Hizbi? Ngono maneh. Ngaji maneh Pak Mas, Mas Kadung Mas. Enggak mesti demikian. Ada sifat ruwaibillah pada dia. Hati-hati, ini berbahaya. Jangan sampai umat ini binasa, sesat dikarenakan Anda. Loh, masa alim menyesatkan umat? Ya mungkin saja dia berubah. Kalau taghayyara ya berubah. Ini dia alim yang sunni salafi yang jujur tahu diri, ini bukan makom ana. Dia enggak bakal bicara, dia bakal diam. Mungkin aja dia berubah, lancang, mungkin karena sombongnya, takaburnya, banyak asbab lah. Lancang berbicara. Ulama kibar belum bicara, ini ngomong. Bahaya ini, menyesatkan umat. Dipahami insya Allah ya? Makanya hati-hati dari ruwaibillah. Sifat ruwaibillah ini mengerikan. Dan bisa menimpa siapa saja. Barakallahu fikum. Boleh ya? Paling dahulu kita lebih. Cukup ya? Cukup. Semoga dipahami dengan baik dan hati-hati dari sifatnya ruwaibillah. Kita bicara sesuai dengan maqamnya masing-masing, di ranahnya masing-masing dengan ilmu. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.